Revuo monato. Marto 2023, pagio 27. Pop teatro beletra. Unu voce, de Stanislavo Pelov. Mi legis diversain esperanto verkoin, iui estis pro fesi nivelai, Spomenka Stimec, Cesaro Rossetti. Aliai baractis ce nivelo de facila unu foia legajo. Itzvan Nemer, Fredrik Wilhelm, Elisir. Sed ci foie mi povas imagi nec leganton, nec eldonanton de la verco cion mi tenas en la manoi. Letteroi longai, edifai, tedai. Cio gi estas? Opuntioi estas letter romano, genro populara en la decocai arcento cian verkistoi usis gin por pli detale esplori sentoin, cae pensoin de siai heroi, cae samtempe presenti proprain ideoin. Ofte en formo pli au mal pli edifa. La epoco de clerismo entusiasmigis per plurai malcovroi, shainis che la homo trovis vocoin al felicio cae prospero, cae necessas nur reagordi la mondon sur base de ratio cae forlasi malnovain superstitioin, kiel religio kai patriarchetza moralu. La autoro pruntis ne nur la formon, sed gran parte ancao la tonon de tiu epoco, la verco comencijas lau tre naiva maniero. Iu ulo promenas tra Parizo, laudante gin per clichai epitetoi kai subite auda sonon de sacofono. Cion li faras? Compreneble li tui directijas alla logeio de cie fluas tiui cisonoi por trovi tie classican parol, maliunan blindulon cae lian nepon musiciston. Interchanginte patosa in frasoin la novae conatoi, tui amicijas. La nepo eligas keston cun malnovae letteroi, iam senditai alla blindulo. Cae laud lia peto comenzas boclegi ilin alla nova amicarum. Tiu legado dauras la tutan libron, nur foie interrompate per mallongai rimarcoi de la ceestantoi. Letteroi venas de malnovai amicoi de la blindulo, lia collegino Lola, sia etzo Ramon, cae quelcae aliei personoi. En ciu lettero ili racontas pri ocasintajoi de sia insulo Bombeno, situanta ie inter Africo cae Europo. La eventoi esas apenao rimarcindai, pli giuste, tipai por etai comunumoi. Ciui malmulte comunicigas cum la extera mondo. La loca socio estas dividita en du partoin, cae du parohain grupoin. Ciui sencese kverelas, Ramon cae Lola, crome kverelas ancao contrao Pepini cae Nina, cun ciui ili tamen finfine repacicas. En la lastae pagioi de la romano, Nina ec venas alla domo por maliunuloi, establita de Ramon cae proponas al gi cecon cun granda sumo. Cecon cun granda sumo. Sed tui falas trafite de neconata pafanto. Fine ni vidas in la menciita domo marmorain opuntioin, ciui memorigas al ni pri la vivai opuntioi curxantai en Parizo. Sur table antau la blindulo, danke al ciu ni ec conas tiun ci historiun. Pop teatro unu vocia. Mi ne estas faculo pri literaturo, sed legis suffice da beletrajoi por elabori gustan pri bona literaturo. Ci foie mia gusto protestas cae refusas consumi la proponitan pladon. Mi ne povas diri che la frasoi estas scriplai cae la autoro ne cias verci textoin. Male li suffice bone cias trici longain vort combinoin ne perdigas en parol turnoi, cae lerte plectas historioin. La problemo estas che same kiel multai amatorai verkistoi li malsuccessis crei vivan mondon en longiatan de vivae roluloi. Tasco de verkisto estas crei universon, kiu vivos per propae reguloi. quasau sen lia emmitsigio. Li devas esti kiel Zamenhof, kiu nomis sin ne creinto, sed nura iniciatinto de Esperanto. Enspiru la vivon en vian rolulon kaj lasu ilin vivi memstare. Pri tio ĉi, la aŭtoro komplete malsukcesis. Lia verko aspektas kiel pupteatro sur kies scenejo aperas kaj malaperas kartonaj pupoj. Ili svingas la manojn kaj piedojn kaj ion parolas, sed ni klare vidas la pukviliston, kiu kondukas ilin per la ŝnuroj kaj aŭdas lian voĉon preskaŭ neŝanĝitan. Por pli bone komprenigi tion, mi prezentu kvar pecojn de la teksto, kiuj apartenas al kvar malsamaj personoj. Tie en publika korto aŭdiĝas saksofona sonado, kiu nepre atentigas vin por halti, por pli bone aŭdi de kie ĝi venas. Ŝajnas, ke ĝia soniganto bone ĝin regas? Ne makavraĵo? Kiun kelkfoje muzikistoj provas proponi, eble intense por ni ingeni. Male ĝi proponas vivantan sonadon, ĝojigantan kaj ridetigantan, atentante longa spirigi nin. Samkiel io subite movas nin, aŭ samkiel ni diru, oni troviĝas surmare kaj sentas sin sufoki. Per tiui ondoi de fresha cae viviga aeru. Nu, mi parolas prio puntioi. La festo de Sancta Laurenzo estas la giusta tempo de opuntio apero. Hodiaŭ ci tiui sur la tablo malgrasigis kiel mi. Ili cae mi similas. Ci tie malproxime de mia patrolando. Sed por mi, ili comportas trafan signifon. Prosiai extero cae interno. Extere ili estas malglatai, crudai, sed interne ili estas tre bongustai. Ne estimo ilin nur lau ilia sequetso, sed imago ilin freshai. Jen similajo, por atingi la kernon de io, oni devas suferi, subigiante tion, kio vin atacus ciu momente. Amico? Ci tie vi enkondukis nin en la regnon de filosofio. Ni alvenis por iom gustumi la dolĉenon de la saksofonon sonado. Dum vi subite ŝanĝis la etoson, lulante nin en alian artisman paradizon, jes ja, ĉio havas siajn belecon kaj malbelecon, la vivo formiĝas el du vizaĝoj kiel tiuj de simpla moneto. Ĉu ne, amiko? Priparolante min, ĉu vi scias, ke mi troviĝis antaŭ kelkaj tagoj? En boato iom malproksime de la bordo, mirigante la belecon de la profunda silento ĉirkaŭanta min. Kiel ĉirkaŭvolvitan bebon, mi sentis min kaj duon feliĉa kaj duon malĝoja, ĉar mi memoris pri unu el niaj renkontiĝoj. Ĉu vi rimarkis la diferencon? Mi ne sukcesis trovi ĝin. Ŝajnas, ke ĉion ĉi diras unu persono, eĉ voĉnuancoj ne diferencigeblas. Tamen, se kredi al la romano, la unua fragmento estas voĉo de la aŭtoro. La dua apartenas al la maljuna blindulo, la tria al alia, al lia hazarda gasto, kaj la kvara al la juna lula. Mi certas, ke se oni hazarde intermixus la heroojn kaj iliajn paroloin, neniu rimarkus tion. Fakte ni aŭdas nur unu voĉon, tiun de la aŭtoro. Ĝi povus esti saĝa, emociplena aŭ originala. Tamen la kartona pupteatro anstataŭ la viva mondo ne estas tion, kion oni atendas de romano, aperinta en la 21. Jarcento. Same artefarita aspectas enigo de Esperanto en la intrigon, unu el la plej ŝatataj trukoj de Esperanto verkistoj. En paĝo 74 Lola sigas, ke ŝi aliĝis al Esperanto-klubo kaj rakontas pri la lingvo internacia. Per kliŝaj, banalaj frazoj, facileco, neutraleco, kotopo. Felice poste Esperanto malaperas por aperi nur en pajo ducent kvin. Kiel la presidanto de Bonveno kun miro vidas du lingvan ŝildon sur la domo por maljunuloj. Informite ke la unua vorto estas en Esperanto, li mirinde sukcese legas ĉielarko. Plian fojon, montrante ke Esperanto estas tiom facila ke oni povas legi ĝian vortojn eĉ sen koni specifajn literoj de la Esperanto-alfabeto. En tiaj momentoj en la dekoka jarcento kleraj sinjoroj venintaj al publika legado svingis la ĉapelon kaj sentimentalai signorinoi viscis la cortusciain larmui. Mi povas nur levi la manoin. Linguaggio perfectiginda. La linguaggio de la romano, traducita de la autoro el malta lingvo, estas perfectiginda. Ofte senteblas influo de la originala lingvo, pro cio aperas erarai vortformoi cae criplai frasoi. Mi donos nur quelcain exemploin. Li ridetas con sia quasau iunula vocio. Li portas blanquezzan hauton. Moneto. Mi perdis mian vidon. Post farmacial preno kiel post operatio subigio. Catalt priatentas por ne subigi kion li ja subigis antau quelca iaro. Ectro. Mi ne dormis partoprenante longdauran nasco sperton en hospitalo. Matilde estas pli liberala ol sia frato. Si povis el rigardi pli bela. Membro loggianto de Bonveno. Gioiosa marcio. Omar demandis sian nepon Horas se ili ambau iam ricevis ion prilola. Italujo ecde longe ne subigis tien ocasintajoin. Lia ringo glisis en sia mano. Mi elevis la dextran bracon. La autoro jen forgesas accusativon. Jen metas gin menetsese. Li ofte confusas li kai si. Foifoie li usas li, si, anstatau gi. Exemple rilate ecclesion. Evidente sub influo de sia denasca lingvo, li maiuscligas plurain vortun, kiui certe ne besonas tion. Opero, profesoro, psicologio, rectoro, fenomenologio. Unu vorte, la texto besonas seriosan lingvan poluradon, kai povas servi kiel exemplo de tio kio casas kiam oni ne glectas problegadon. La eldonaggio men estas bona. Blanca papero, charma covrilo, simpla sed ne malbona tiparo. Covrilo mola sed la pagioi bone intergluitai. Taiperaroi ne multas, quancam la unua raconteblas iam en pagio quin, en enconduco de la autoro, aperas esper anto. En pagico, quelcfoie lamas cae alineoi transaltas malregule, sed tio maloftas cae netrogenas. Resume mi povas diri ke tiu ĉi libro evidente eniros la historian de Esperanto literaturo kaj estus menciata en venontaj rilataj studaĵoj, sed nur danke al tio ke temas pri malofta unika speco de Esperanto anto beletraĵo kreita en Malto, aliajn kialojn mi ne povas imagi. Legis por vi Aleksandra Mendieta.